Għal-programm ieħor mill-kulleġġ minn u dwar il-Junior College. Dan il-programm għal dawk interessati jkun jafu aktar dwar x'joffri dan il-kulleġġ u l-esperjenzi li ngħixu ta' kuljum. Staff u fuq kollox studenti. F'din iskeda qed niskopru x'jiġrieli lin mis-suġġett u mill-klassi. Inizjattivi li jakkumpanjaw l-istudju formali u jsaħħu lan għall-esperjenza edukattiva ħolistika. Jiena Suzan u bħal dejjem miegħi Roberto. Kif aħna Roberto?
Tajjeb su.
Tajjeb, nqallum għandna suġġett. Jaħraq interessanti x'taħseb.
Nista' ngħidu li jaħraq jekk għandux jaqsam ma' attiviżmu ambjentali.
Daqsekku. U aħna ovvjament dejjem inħajru l-istudenti tagħna u x'hekk jinvolvu ruhom f'dawn l-inizjattivi.
Ekku, illum fil-fatt biex inqajmuna iktar kuxjenza ta' affarijiet jistgħu jinvolvu ruhom l-istudenti, għandna Jacqueline Rotin magħna, il-persuna chairperson tal-kumitat li għandna fuq l-ambjent. Bonġu, Jacqueline.
Bonġu, bonġu.
Il-fatt il-Jacqueline tġa l-tajna maħħa fl-iskeda l-oħra għalix Jacqueline hija lecturer tal-Home Economics u vera Jacqueline.
Iva, mela.
Mela, mela xalfejn u nerġaw nitkellmu, pero imbidel xi ħaġa minn dak iż-żmien l-aw jiena naf li imbidel xi ħaġa partikolari ħafna.
Zitt qattu soħra fid-dar.
Eżatt, u skoprejt li hija bħal tiegħi. Jiġifieri.
Bħal tiegħi.
Oqgħod attent. Attenta għax imqarbin,
eh? Eżatt, fix-xeb, jiġifieri, stestip, u mqarba ħafna.
U x'isimha?
Luna.
Luna. Tiegħi għadha jisimha Kuba. Jiġifieri.
Tiepani.
Imma xi kultant ngħid l-affarijiet oħra, aħjar ma nisemmuhomx hawnhekk. Mela, x'imqarbin, eh? Vera mqarbin dawk l-qtates.
Mbagħad jikbru jikkalmaw ftit ta'.
Eh, tiegħi għandha 6 snin, għadha l-istess.
Tiegħi għandha 10, 11.
Tagħmilli kuraġġ.
M'għandix, all right, okay. Mela. Ara, nibdew għax nibqgħu nitkellmu.
Ekku, Jacqueline, tgħidilna ftit dal-kumitat x'inhu minn hemm f'dal-kumitat u anke x'jagħmel.
Iva, mela, l-ewwel ħaġa minn hemm aħna grupp ta' letturi ġejjin minn oqsma differenti, għandek l-IT, l-matematika, ix-xjenzi, l-lingwi, l-environmental science, jien mill-home economics, però mhux biss. Imbagħad għandna persuna, konna l-persuna inkarigata mill-manutenzjoni tal-iskola, il-perit, dawk kollha qegħdin fuq il-kumitat. Il-fatt li ġejjin minn oqsma differenti n-nies li hemm fuq il-kumitat jiena nara pożittiva ħafna. Għax tgħinna biex meta nkunu qegħdin niddiljaw ma' issue fejn jidħol l-ambjent, ikollok nies jaħdmu fuqha minn perspettivi differenti. Jew inkella ikollok nies li jiffukaw pereżempju fuq qasam u oħrajn li jiffukaw fuq oqsma oħrajn, jiġifieri bl-arfien li kollhom. Għandna wkoll possibilità li konna żewġ studenti fuq il-kumitat ukoll. Issa mindu sir chairperson jien li kien biss mis-sena l-oħra, anke minħabba dil-ixju tal-COVID kien naqra diffiċli biex ikollna studenti, però dis-sena naħdbu fuq u nitkellmu forsi dwar anke iktar il-qudiem.
Iva, fil-fatt aħna dawn il-programmi din l-iskeda qegħdin nitkellmu fuq kif ninvolvu l-istudenti f'attivitajiet kokurrikulari. U naħseb dan il-kumitat qed joffri opportunità sabiħa lill-istudenti li jkunu attivisti u tajjeb ngħidu hawnhekk li Jacqueline inti stess tista' tkun l-eżempju għal dawn l-istudenti għax inti u x'hekk attivista wkoll.
Iva, iva. Kont ġa semmejt kont ħadd ġifri kont attiva ħafna fl-ixju tal-marina, però ma waqafni xejn. Iva, iva. Rridu naraw illi dawk l-ispeċi li għandna fil-baħar, fil-maluq, eventwalment ikollhom xi forma tal-maluq ġiġa għandhom bil-liġi forma ta' protezzjoni manke dawk li għandna fil-baħar. U anke dwar biex ngħidu hekk naraw illi il-ftit li jatfadlinna fejn jidħol ambjent f'Marsa Skala jiġi protett, ġifri nibżgħu għalih.
Eżatt, huwa tajjeb li l-istudenti
naddulhom dil-passjoni, naddulhom dil-attenzjoni. Jiena joqtuni diġà fejt, waħda li anke inti li qed tmexxih mhix persuna ġa stejt isma' għandna bżonn nagħmlu hekk, persuna li tmitt idejk. Tara x'hemm bżonn u jekk hemm bżonn tlissen leħnek jew tagħti anke suġġerimenti jew idejat. Imma wkoll sabiħ il-kumitat ma nafsu laqtekx il-varjetà ta' nies li hemm fih. Li tirrefletti wkoll l-importanza li f'tim jew f'kwalunkwe post li tkun qed taħdem li kollok backgrounds ta' nies, ta' ħiliet, biex inti meta jkollok sitwazzjoni qudiemek, tista' tħares liha minn angoli differenti.
U suġġett bħal ma huwa l-ambjent, tittaraħ minn ħafna angoli differenti. Mhux kif ngħidu li l-istudenti issiġar l-ambjent u x'hekk.
Ħafna iktar.
Sabiħ li hemm Intom, eżat, meta nejdu l-ambjent, mux jen nejdu eżat il-flora, il-fauna, ma nejdu kol anke kif il-madwar tagħna, il-binja tagħna tista' tkun iktar jinaf ta' mux sarħanek, imma ta' li ta' tinqa' nifs.
Eżatt, eżatt. U l-prattiċi tagħna wkoll ikunu iktar sostenibbli, per eżempju, fatt aħna bħala kumitat għandna għanijiet li huma stabbiliti ħanamluha hekk, jiġifieri.
Qed jgħidilna ftit fuq
dawn. Iva, iva, per eżempju, aħna waħda minnhom li nżidu l-kuxjenza ambjentali, mhux fil-istudenti biss, ma fl-istaff kollu tal-kulleġġ. Ovvjament dan inti kull sena taqbad tema jew tnejn u tifoka fuqhom anke ġieli skont il-bżonn. Eżempju, ħanati eżempju, xi sentej ilu konna għamilna studju aħna l-kumitat dwar sitwazzjoni tal-immaniġjar tal-iskart fil-kulleġġ. Kien ġi ġaj jsir ħafna, l-kemm mandoqux ħafna trombi ġifieri, kien ġaj jsir ħafna. Konna nisseparaw pereżempju tappijiet tal-plastik, jinġabru karti li għadhom sħaħa jittieħdu għar-riċiklaġġ, il-ġbir separat pereżempju ta' skart tal-elettronika. Daw kienu ġi ġaj ġifieri jsiru, però mbagħad pereżempju il-liġi timponilek ċerta affarijiet ukoll fosthom is-separazzjoni tal-iskart u anke kieku ma timponijiex liġi jaġa ħaġa l-inħarsu leja. U fil-fatt, issa kif tħanna l-kulleġġ is-sena l-oħra, rajna għamilna kampanja biex il-bin stations li kellna jibdew jintużaw tajjeb. Konna għamilna l-kampanja ta' Oskarti, il-qattus li dejjem qiegħed ħdejdaw il-bins jiċċekkja li dak li jkun qed jifret l-iskart tajjeb. Ġifieri kienet ġibdet l-attenzjoni dik il-kampanja. Għanna wkoll lan li nagħmlu studji dwar ix-xjuż ambjentali fil-kulleġġ, ġifieri apparti din tal-iskart, pereżempju s-sena l-oħra mbagħad sar studju biex naraw kemm l-istudenti jew in-nies li jużaw ir-rota biex jiġu l-kolleġġ jħossu li għandhom faċilitajiet li huma adekwati għax fil-fatt hemm faċilitajiet, ġifieri apparti li hemm il-bike racks fejn jistgħu ħallu ir-rota, anke għandna pereżempju spare parts kit biex ngħiduha hekk li dak li jkun jekk kellu panċer, jekk għandu bżonn jirranġa xi ħaġa fir-rota ħajsiba. Imma sa rridu nimxu oltre minn hekk fejn jidħol trasport alternattivi ġifieri. Naħdmu wkoll ma' NGOs u organizzazzjonijiet dik huwa wieħed mill-għanijiet tagħna fejn jidħol l-ambjent, pereżempju qabel il-COVID konna stabbilixxejna link tajba mal-Waste Serve li rridu nerġgħu naqbdu biex inkomplu issa mhux biss fuq il-separazzjoni tal-iskart ma fuq it-tnaqqis u li wieħed jerġa' juża l-iskart. Per eżempju, dassajf stess membru tal-kumitat flimkien ma' studenti tal-SOK ġabru l-ħarrub li kellna fil-kulleġġ u marru jagħtuhom l-RMJ Force Rescue. Jgħu daw aħna rridu nżiduhom, jiġifieri li naħdmu ma' daw l-qdiet u organizzazzjonijiet hija xi ħaġa li rridu narawha. Nippromuovu x-jużi ambjentali, pereżempju bħal ta' single-use plastics li innaqsu għom kem jista' jkun. Qegħdin nesploraw bħalissa kux se nirritornaw lura l-water fountains, per eżempju, jew se jkollna water dispensers, dak huwa xogħol li kollu qed isir, ħafna nies ma jkunux jafu li qed isir, imma
irriċerkhom tara l-imjot l-iktar li madwar inqas forsi impatt ambjentali.
Iva. U tara li tkun tista' timplementa ġifieri fil-kulleġġ. Dawk fost ftit mill-għanijiet li għanna.
Jena naħseb u manka bizzejiet biex anka naraw xiet jihdu l-istudenti minn dan kollu, ġifiri minn dan daw l-attivitajiet kolla, l-istudenti tagħna ovvjament li jkunu jiffurmaw parti minn dan il-kumitat u anka jistaw jgħinu billi jihdu sen fl-enrichment programs u xek tagħna, kemm qed jieħdu minn dan il-ħiliet li jieħdu.
Iva, fi fattara, għabben nitkellem fuq il-ħiliet, tajjeb l-istudenti u koll ikunu jafu x'tinvolvi li jinti tkun fil-kumitat.
Importanti ħafna.
Jiġifieri, jekk inti ħadd tidħol biex tkun fil-kumitat, trid tattendi l-laqat l-ewwel ħaġa, rajt issa l-obbligu biex ngħidu hekk u li jsiru laqat biex ngħidu hekk laqgħa kull xarejn, imma mbagħad aħna kull xarejn ma tagħmel xejn ninqasmu ġeneralment fi gruppi naħdmu fuq temi differenti huma dawk is-subgrupp. Groups li jiltaqgħu ħafna iktar frekwenti u jaħdmu. Allura inti jkollok l-istudenti li jkunu fuq il-kumitat li jkunu qed jaħdmu f'daw is-subgroups u mbagħad jattendu biex ngħidu hekk għal-laqgħat il-formali wkoll ikunu qegħdin b'mod prattiku jieħdu azzjonijiet differenti fl-qosma li jkunu. Dik hija mbagħad il-biċċa sabiħa meta inti tkun attiv. Per eżempju, l-iktar attività li rajna, per eżempju, s-sena l-oħra, għandek il-biċċa, per eżempju, tal-grounds tal-kulleġġ. Aħna fil-grounds tal-kulleġġ għandna ħafna siġar, u minnhom fil-fatt tħawlu fil-passat minn membri tal-kumitat jew inġibu hemmhekk u ma siġar Maltin biex ngħidu hekk u daw nieħdu ħsiebhom. Isir fejn hemm bżonn niżbir nagħtu mod, pereżempju jekk nieħdu ż-żebbuġ isir it-tuħ taż-żebbuġ jittieħed biex jingħasar
tal-kulleġġ
żebbuġ. Eżatt, dik hija attività biex ngħidu hekk ta' kull sena li hopefully li nerġgħu
nara.
Eżatt, eżatt. Jiena ħadd sem mbagħad biex nieħu l-ħobż biż-żejt.
Għax dik oħra ma tiż-żebbuġ jintasar u jittieħ u l-proceeds aw il-flus li jiġibu minnhom morru għal-donazzjonijiet.
Eżatt, eżatt, ġifieri. Kellna wkoll żewġ studenti, pereżempju, li ħadmu fuq dik il-kampanja li semmejt l-ewwel ta' separazzjoni tal-iskart.
Qed issemm is-siġar. Għandna għandna iż-żebbuġa hemm xi siġra partikolari u li hija rari.
Iva, iva, hija ż-żebbuġa l-bajda, min jgħidilha l-perla Malteze. Di bażikament tikber fil-Mediterran, għandek il-Greċja, ftit f'Malta, Kalabria, per eżempju, l-Italja. Jagħmlu minna kontrajt f'dokumentarju iż-żejt tal-Griżma, ngħidulu aħna, ġifieri, iva, u apparti li din meta jagħmluha fis-salmura mbagħad taqleb lej ir-roża hija partikolari ħafna. Ġifieri waqt li qed issir bħala ż-żebbuġa tibbijat, mbagħad meta tinqata' titpoġġa fis-salmura tieħu dik il-blush roża. U fifatt meta kienu ġew delegazzjoni taċ-ċogim f'Malta, kien wieħed mill-affarijiet li nataw pala rigal.
U għanna minna l-Junior College.
U għanna minna l-Junior College, siġra kbira mhux ħażin, ġifieri.
Jem nitalmu.
Iva. U jekk jimbagħad biex ngħaddu għall-ħiliet.
Student li studenta li ngħaqdu mal-kumitat tagħkom, x'inhu mal-affarijiet li jitalmu, li jikbru fihom?
Aħna ovvjament aħna dawn il-programmi nikkonċentraw fuq 21st century skills ġeneralment.
Eżatt.
U intom tkopru mhux ħażin minnhom.
Ħafna minnhom fifatt ħansemmi uħud minnhom. Pereżempju għandek scientific literacy. Alright? Inti meta tħares lej l-issues ambjentali li għandna madwarna, kollha tista' ssibilhom spjegazzjoni xjentifika. Għala qegħdin jiġru. Mela inti l-ewwel biex tifhimhom titara biex ngħidu hekk x'inhi r-raġuni xjentifika tagħha qed issir jekk ħadd tagħmel anke proposti biex forsi timmitiga forsi xi problemi li hemm. Ovvjament trid ukoll ix-xjenza biex tgħinek biex inti forsi tagħmel xi ftit previżjonijiet ta' dak li inti qed tipproponi. Jiġri meta inti għandek persuna li qiegħda taħseb fuq dak il-binarju biex ngħidu hekk hija importanti ħafna. Jiġri li bniedem jasal biex jaraf dik l-importanza. Għandek pereżempju l-ICT literacy. Għarret li importanti u koll, inti l-lum kem biex tikkomunika ma' membri ta' kumitat, ma' membri ta' organizzazzjonijiet, tuża l-ICT. Jekk tittamel kampanja l-lum, jekk ma titħolx fis-social media, tista' tgħid m'għandek xejn, speċjalment jekk il-kampanja hija targeted għal nies ta' età li hija pjuttost żgħira. Jekk tittamel riċerka tittuża l-ICT, ġifiri għandek daw kolla. Għalbi ħafna jena l-critical thinking, ġifiri jena jekk student joħroġ mill-mana jaħseb mod kritiku, u meta ngħid ġifiri jaħseb mod kritiku, tipprova taħseb mod oġġettiv, għalha biex tiġġudika sitwazzjoni kif inhi. Ġifieri mbagħad minn hemm imorru oltre. Issa inutli noqgħod ngħid ara s-sitwazzjoni hija hekk hija b'mod oġġettiv, imma rridu nagħmlu ħaġa dwarha.
Madun gorru xek hija naħseb huwa wieħed mill-ħobbi nazzjonali.
Eżatt.
It-gergir u mbagħad ma nagħmlu xejn fuqha.
Eżatt, fifatt challenge li inħoss li hawn Malta għandna bżonn niffaċċjaw pereżempju hija l-issju ta' trasport u naħseb fost iż-żgħażagħ u anke fost il-kbar. Ġifieri s'issa dejjem kienet in-norma li kif tagħlaq ċerta ta' inti tixtri l-karozza ma nafu. Li huwa wieħed mill-kontributuri kbar tad-dijossidu tal-karbonju fl-arja. Iżda jekk ħanibqgħu sejrin hekk, nafu li l-prattika tagħna mhix sostenibbli. Dar mill-aħħar irridu niċċellinġjaw naħsbu b'mod kritiku sma aħna x'nistgħu nagħmlu. Miżmu nixtieq illi daw l-affarijiet nibdew aktar milli nagħmlu dak li jagħmlu ta' qabilna, nibdew nkunu iktar kritiċi.
Nisperaw dejjem.
Nisperaw. Dak il-kreattività.
Kreativita dejjem.
Ġifieri dik inti meta bniedem ħoloqlok xi ħaġa, meta anke tajtu l-ispazju li joħloq dak l-uġġett forsi l-mod ta' kif jixtiqu għandek l-element kreattiv. Ġifieri dik hija importanti ħafna. Kapaċità li tikkomunika. Per eżempju, jiena hija challenge għall-student 16-17 sena. Ħajkun bil-qeda mal-gbar, mhix daqshekk faċli, ġifri li daw qegħdin ma' mejda jiddiskutu, jrid jgħid tiegħu, jrid wassal il-messaġġ b'mod li jinftiehem, jisma', ġifieri jew tisma' dawn huma affarijiet biex ngħidu hekk li inti huma skills importanti ħafna.
Imbagħad trid tikkomunika daw mal-istudenti.
Eżatt.
Mal-komunità ma' kulħadd.
Eżatt, ġifieri jekk inti mmaġġa jkollok student li din l-esperjenza irnexxielu jieħu din l-iskill kemm hija importanti. Ġifieri, ovvjament li tikkollabora mal-oħrajn għax waħdek ma tagħmel xejn, ġifieri jekk inti qed taħdem fi grupp tkun kapaċi tqassam ix-xogħol, taċċetta anke l-mod l-istil ta' ħaddieħor kif jaħdem.
Naħseb Robert, għadina rajnija ħafna aħna naħdmu ħafna mal-gruppi tal-istudenti. Din l-ikbar challenge li jsibu l-istudenti biex jaħdmu ma' ħaddieħor li jaċċettaw. Il-ħaddieħor kif inhu li vera.
Kif jitalmu li jisimgħu li anke jidraw li hemm metodi differenti, stili differenti. Mhix faċli ssib dak il-bilanċ li tisma' tifhem u timxi l quddiem flimkien. Mhux impossibbli, ma hija xi ħaġa li trid titgħallem u tgħin il-prattika u inħoss li studenti li jkollhom l-opportunità jkunu f'kumitati bħal dan jew enrichment programs oħra. Qed tingħata dan iċ-ċans li jkun hemm din il-prattika.
Eżatt.
Ċertu affajt tista' tibnihom ftit fi klassi ma' ambjent ta' klassi. Li qed issemmi inti hemmhekk huwa ambjent
tembarra.
Tembarra, ta' xogħol.
Eżatt.
Eżatt. Taħdem ma' ħaddieħor u oġbuni ħafna l-affarijiet kif taħdmuhom mhux lakemm tgħid hemm dik il-problema u taqbad u tidħol għaliha mingħajr ma taħseb, mingħajr ma tifli, mingħajr ma tirriċerka. U dik naħseb illum hija waħda mill-ikbar ħiliet importanti li tieqaf u taħseb, mhux tgħid hemm dik u taqbad tidħol bruħek u b'ġismek, tittieqaf u taħseb.
Hija taħ u inti użajt ukoll semmejt ir-riċerka. Dik hija importanti ħafna. Għaliex inti ħad tkun taħt skrutinju meta pereżempju qed tidilja ma' xiu ambjentali u importanti li tkun taf li dak li qed tgħid huwa korrett pereżempju l-argument tiegħek huwa bbażat pereżempju fuq pereżempju bażi xjentifika. Dak huma kollha importanti.
Fil-fatt nafsu anke fil-klassi li l-istudenti kollhom opinjoni informata.
Sekkir, importanti.
Dik hija ġifieri qed naqdu qed naqdu mal-klassi, qed naqdu mad-dinja hemm barra għalhekk huma dawn l-enrichment programs, għalhekk huma co-curricular, ma sa ngħidulhom extra jew għaliex huma
parti mill-ħajja u l-esperjenza.
Eżatt.
Jiena forsi l-iktar ħila minn dawk li semmejna, ġifieri qorre kollha importanti, għalija li fl-aħħar mill-aħħar il-ħolma tiegħi illi nara studenti li jieħdu inizjattiva. Jiena nħoss li pereżempju l-ġenerazzjoni tiegħi kienet passiva ħafna.
Mhux tiegħek biss.
U ħalliet ħafna affarijiet Iseħħu li ma kellomx iseħħu. Ġifiri, ħanuża, ejja nieħdu mhux lokalment biss, internazzjonalment. Nuhu il-kelma li użat jew il-frażi li użat Greta Thunberg. Bla, bla, bla. Saru ħafna summits fuq l-ambjent, ħafna targets, ittiebet is-sitwazzjoni le. Għala ma tjibieċ, għax fil-verità mbagħad ma kienx hemm l-azzjonijiet mixtieqa għarrajt biex ngħidu għajek u seħħew. Jien li nixtieq li konna studenti fl-aħħar mill-aħħar li jaslu biex jieħdu inizjattiva u jekk hemm bżonn jibdlu ġifieri u aħna wkoll nibdlu aħna l-kbar ġifieri magħhom il-mod ta' kif ngħixu biex ngħixu ħajja iktar sostenibbli. Ġifieri li ma tibqax din l-apatija, ma nibqgħux li nħallu kollox għaddej. Dik hija xi ħaġa li nixtieq nibda f'ngħidu hekk noħloqha. Jibdi dawk fost uħut mill-ħiliet li l-istudenti li jaħdmu magħna aħna nixtiequ li jakkwistaw. Daw il-ħiliet eventwalment ħajħodhom magħhom għall-ħajja ta' kuljum?
Ekkun sensaqsik daw mhux ħiliet li ħatużhom biss f'dal-kumitat jew Dak, fil-ħajja ta' kuljum, forsi xogħol li jkollok il-qosor.
Fix-xogħol, fl-istudju li għad ikomplu ġifieri, u anke jien ngħid l-eżistenza tagħhom bħala ċittadini Maltin u globali biex ngħidu hekk, li jkunu responsabbli ġifieri biex jarfu li jtejbu l-ambjent ta' madwarhom. Dikha li hija importanti ħafna.
U barra minn hekk fil-mod prattiku fil-Junior College jistgħu jużaw ukoll dawn is-sigħat ta' volontarjat għal kif qed inti l-proġett ta' sok. U anke jistgħu jabbina oħma enrichment programs oħra.
Iva, fil-fatt aħna ikolna biex ngħidulek varjetà. Ta' studenti, għandek dawk ġifieri fost l-iktar li jnaqdu magħna jew biex ikunu fil-kumitat. Kif ġiġa għedna qabel. Jew biex jagħmlu l-20 sija li jirrikjedi l-SOK project. Mbagħad ovvjament ix-xogħol li jagħmlu magħna jridu jaraw li jkun jilħaq l-għanijiet tal-proġett u dik aħna anke ġeneralment pereżempju jiena meta għamilt tal-ewwel darba mort inkellem il-coordinator fil-fatt tal-SOK ħalli anke jien meta qed nigwida l-istudenti nkun naf illi qed nigwidhom tajjeb. U għandek dawk illi wkoll jista' jidħluh bħala parti minn enrichment program. U fl-aħħar mill-aħħar jiena ngħid anke dawk li għandhom għall-qalbhom l-ambjent u ma jixtiequx jifformalizzaw il-biċċa. They are more than welcome, jiġifieri merħba bihom ħalli jaħdmu magħna.
Biex jiġifieri studenti li jkunu interessati jingħaqdu mal-kumitat, dak hemm qisu xi time frame tgħid tisma' pereżempju aħna nilqgħu nies sa Novembru biss.
Ara.
U hemm distinzjoni bej min ikun strettament fil-kumitat u jħu deċiżjonijiet u forsi jkollu hemm gruppi oħra li jkunu magħkom mhux fil-kumitat ma jkunu magħkom għall-attivitajiet?
Ara, ħanibdew hekk. Jekk jmorru għal dawk li jkunu fil-kumitat jew jixtiequ jagħmlu l-enrichment ġifieri jidħlu għalih bħala parti minn enrichment program, peress li hemm l-element formali fija u aħjar kieku jibdew mill-bidu magħna, ġifieri tal-enrichment program jew min irid ikun parti mill-kumitat japplika u mbagħad inkellmuh aħna u nagħmlu interviews jekk hemm bżonn jekk japplikaw iktar milli hemm bżonn fil-kumitat tnejn
formalment.
Iva. Allora bażikament mbagħad nażlu minn hemm. Imma l-oħrajn jien naf ġejja attività u dak li kunt interessa it-tema ta' dik l-attività. Jiena pereżempju l-quddiem fil-fatt għandna f'moħħna li din is-sena nwessaw naqra biex ngħidu hekk it-temi li niddiljaw magħhom. Mbagħad they are more than welcome, speċi merħba bihom biex jiġu u magħna, jaħdmu magħna.
Fisu in ġenera l-attivitajiet li jkun hemm il-bib dejjem miftuħ, biss jekk bniedem irid ikun iktar hemmhekk anke fil-proċess ta' deċiżjonijiet, fil-diskussjonijiet, importanti li kieku japplika mill-bidu tas-sena.
Eżatt, u li jkellmu lili ferkas iċ-chairperson, jiġu l-uffiċċju tiegħi jew jibgħatu li email u nara jiena x'ikunu jixtiequ u naraw speċi nigwidhom minn hemmhekk.
Fil-fatt, dan l-informazzjoni kollu fuq l-enrichment programs infakkar minn qed isemmina qiegħed kollu fuq il-website tal-Junior College. Tista' tagħmlu Google Junior College jew jc.um.edu.mt u tistgħu tfittxu din l-informazzjoni kollha. Ġeneralment l-istudenti li jidħlu fil-programmi u fil-komitati japplikaw fil-bidu tas-sena. Aħna dik dejjem waslu iktar għarfien lill-istudenti permezz ta' email u anke fil-Freshers Week. Imma din l-informazzjoni kollha tinstab hemm jekk ikkun hemm bżonn jistaqsu. Infakkar ukoll li min qed jismana jekk tixtiequ tagħmlu kumment, anki forsi tibatulna email jew da tistgħu tibatu dan fuq info.jc@um.edu.mt.
Tajjeb, naħseb wasalna bil-mod il-mod lejn it-tmiem nixtieq inkompli niddiskuti tajjena. Jiġifieri biex nikkonkludu, student li ħajjiġi magħkom, forem bħala kumitat, parti mill-kumitat jew ħaj attendi ħajjieħu ċertu ħiliet. Wkoll ħaj jifhem u jitgħallem u x'hekk anke kif jaħdem kumitat u x'hekk kif qed jaħdem ma' ħaddieħor. Bħala biex nikkonkludu tgħinhom hekk forsi kampanja kif issir jew
Faddik il-ħolma tiegħi għal din is-sena li b'xi mod jew ieħor Repaired Day li hija fit-22 ta' April li ħadkun jekk min issejra żball waqt il-holidays imma nsibu xi ġurnata qrib nagħmlu xi forma ta' kampanja rally għad irid niddiskutija ġifri mal-membri tal-kumitat eventwalment u nagħmlu xi ħaġa biex ngħidu hekk li hija aktar kollektar impatt.
Iva, fil-fatt l-istudenti aħna niddiskutu fil-klassi wkoll. Nejdulhom ħafna drabi hija morru hemm barra t-t-t-organizzom. U jgħidu l-kim ma kif ħan nibda?
Iva, iva, trid t-prepara ruħek. Ġifieri, u dik dak huwa skill, ġifieri li jridu jitgħallmu ħila oħra ġifieri kif t-prepara kampanja, rally, whatever, ġifieri, attività.
Ħila oħra, għax biex hemm taqbad tmur. Jacqueline, grazzi ħafna li kont magħna talli tajtna dal-arfin fuq il-kumitat, fuq l-affajt li jistgħu jsiru. Infakkar semmija minn ġdid tistgħu issegwu dak li nagħmlu fuq is-social media tal-kulleġġ. U nistiedinkom ukoll tinqagħdu magħna l-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor.
Passoltu, nagħlqu billi ngħidu, ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom. Ciao ciao.
Ciao.